Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Labrīt, labdien, labvakar. Jā, šis ir drošinātājs 79. epizode. Šīs sezonas pēdējā epizode. Es sveicināts, Richard, esiet sveicināti klausītāji.
Sveicināt klausītāji, sveicināts divi. Jā, dosimies nelielā, ja ne ziemas smiegā, drīzāk vasaras snaudā uz neilgu laiku. Atpūtīsimies arī mēs. Diemžēl jāsaka, ka nedosies atpūsties tiem, kas Ukrainā joprojām cīnās par savu valsti un cīnās arī par mums. Tur gan arī, kamēr mēs atpūtīsimies, joprojām ies noteikti gan karsti.
Nu jā, kā zināms, drošinātājs ir radīts ar mērķi pēc iespējas ātrāk beigties, bet beigties mēs varam tad, kad Ukraina šo cīņu būs izcīnījusi. Bet šajā nedēļā saruna mūsu lielā intervija būs ar vienu no cilvēkiem, kurš piedalās šajā cīņā pirms iepriekš 8 gadus dzīvojis okupācijā un veicis partizānu funkcijas. Nu jau ir Ukrainas armijas sastāvā un mums par lielu prieku piekrita sarunai.
Jā, sarunājos šoreiz es ar Artjomu Karjakinu un tiesa, tas, ko tu teici, viņš garus gadus ir pavadījis Luhanskas apgabalā vienā no tās pilsētiņām un tur arī jau pirms 2014. Gada dzīvoja, līdz ar to pieredzējis arī to, kāda bija situācija vēl pirms pirmā iebrukuma, tad arī šos tā okupācijas gadus un visu laiku arī tur bijis un no turienes palīdzējis armijai, kā viņam tas gāja, cik grūti, kā nācās to emocionāli pārdzīvot un ko viņš dara arī tagad, par to visu parunāsim jau vēlāk lielās intervijas laikā.
Jā, tas viss pēc neliela brīža, jo vispirms saruna ar Kristīnu Bērziņu Vašingtonā, mūsu pastāvīgo eksperti, un arī šajā reizē trīs aktuālas tēmas lieku viņai uz galda, proti par sankciju paplašināšanu pret Krieviju. Tāpat arī atskatīsimies, kāds praktisks labums no Šveicē notikušā Ukrainas miera samita būtu gaidāms. Un tā kā vasarā ņemam nelielu pauzi, tad palūdzu Kristīnei arī paskatīties uz priekšu, kas tad šajā vasarā būtu tas svarīgākais, jo runājam tieši par politiskiem procesiem saistībā ar Ukrainu. Atgādināšu, Kristīna Bērziņa ir drošības politikas pētniece un Vācijas Maršala fonda Ziemeļu novirziena vadītāja. Klausāmies! Raidieraksts drošinātājs. Sveiki, Kristīna!
Sveiki, sveiki!
Klau, ja mēs skatāmies uz jaunumiem, ASV ir paplašinājusi sankciju sarakstus. Tā ir skaitā Maskavas birža un tas izraisīja interesantas reakcijas. Kas tev par to ir sakāms?
Šī varbūt ir viena no tādām klusākām ziņām no iepriekšējās nedēļas ir bijušas daudz skaļu pasākumu saistībā ar Ukrainu, bet sankciju sarakstu paplašināšana pret 300 jaunām personām un organizācijām ir liels solis, kuru ASV spēra, un ja skatāmies uz tiem soļiem, kuri ir tādi nopietni ilgtermiņā, tad jaunas sankcijas ir vairāk nekā politisks solījums. Jaunām sankcijām ir uzreiz efekts, un tāpēc Maskavas biržā uzreiz arī pārstājās tirdzniecība ASV dolāros un eiro. Un ir nopietni redzēt to, ka ir nopietnas arī ekonomiskās sekas Maskavā. ASV saka, ka šīs sankcijas tika pieņemtas tādēļ, ka Maskavas visa ekonomika ir tagad pārmetusies uz kara ekonomika, un šeit ir nepieciešama reakcija, un vēl daudz lielāku uzmanību liek arī, piemēram, Ķīnai, kurai varētu sāpēt tas, ka tā tik ļoti atbalsta Krieviju. Šīs sankcijas ir vairāk nekā politisks signāls lielajā Šveices miera konferencē, un ja skatīsimies, kas būs ietekmīgs viena gada laikā, tad drīzāk atsaucas iespējams būs uz šo sankciju paketu. Protams, ir daudz, kas saka, bet vēl joprojām daudz lielākās bankas var tikt ārā sveikā. Bieži tas ir saistīts tieši ar enerģētikas tirgu, bet Tas, ka bija nepieciešams vēl vairāk iegrožot Krievijas ekonomiku, tas bija skaidrs. Un tāpēc, ja svarīgi nepalaist to garām par spīti visiem lieliem pasākumiem un lielajiem sametiem.
Šveices samets šajā nedēļā sākās noslēdzās. Kāda bija tā nozīme? Ņemot vērā, ka Krievija tur nebija, skaidrs, ka par nekādiem miera līgumiem nebija runas, bet ko mēs varam secināt no notikušā?
Miera samits Šveicē bija nozīmīgs tādēļ, ka vairāk nekā 100 valstis un organizācijas ieradās, lai izskatītu miera jautājumu un reāli rādītu atbalstu Ukrainai. Ne visas valstis, īpaši tās, kuras ir draudzīgākas Krievijai, šajā gadījumā Indija, Saudi-Arābija, Dienvidāfrika, Arābu Emirāti, šīs valstis neparakstījās, bet ieradās. Tas nozīmē, ka Ukrainas diplomātija, Eiropas Savienības un ASV diplomātija, kura uzsver to, ka Ukrainas jautājums ir globāls un nozīmīgs, ka tie diplomātiskie mērķi ir bijuši veiksmīgi. Ka Krievija nav spējusi atturēt šīs valstis no dalības šajā samitā, un ka šīs valstis nopietni uzklausa gan Ukrainas pozīciju, gan pārējo Ukrainas draugu pozīciju. Tas nozīmē, ka Ukraina nav izolēta globālajā mērogā, un ka ir lielāka iespēja, ka tad, kad nonāksim pie īstā miera sarunām, ka Krievija nespēs mobilizēt savus ekonomiskos draugus, lai atbalstītu tikai Krievijas pozīcijas. Un tas, ka ir tik plašloks, kas grib uzklausīt Ukrainas pusi par spīti tam, ka Krievija uzstāja, ka nevajadzētu ierasties un uzklausīt, tas ir tomēr liels sniegums. Slikta lieta ir tā, ka Ķīna neieradās un ka Ķīna nevēlās piedalīties. Ja Ķīna būtu piedalījusies, tad tas būtu bijis vēl svarīgāk. Bet Ķīna šobrīd vēl ir nostājusies stipri Krievijas pusē. Bet kā piemēram NATO ģenerālsekretārs Stoltenbergs šonadēļ Vašingtonā teica, Ķīna gan grib atbalstīt Krievijas. 90% no mikroelektronikas, kura iet Krievijā, nāk no Ķīnas, bet tajā pašā laikā Ķīna vēlās uzturēt labu tirdzniecības saikni, labas attiecības ar Eiropu, ar rietumiem, un nevar abijādi veicināt Krievijas karu Ukrainā un arī veiksmīgi tirgoties ar rietumiem. Un izskatās, ka būs arvien grūtāk Ķīnai darīt gan vienu, gan otru.
Šī ir pēdējā nedēļa, kad drošinātājs ir ēterā pirms vasaras pārtraukuma. Ja mēs skatāmies uz to, kas gaidāms vasarā, protams, ka mēs nelīdz galam varam prognozēt, kas notiks frontē, bet politisko laukumu iezīmējot, kas tavuprāt būtu svarīgākais, uz ko koncentrēties šajā vasarā?
Šīs vasaras lielākais politiskais notikums Vašingtonā būs NATO samits. NATO samits svinēs NATO 75. Dzimšanas dienu, būs pirmais samits, kurā piedalīsies 32 NATO sabiedrotās valstis, pirmo reizi piedalīsies Zviedrija, klāt arī būs Eiropas Savienība, klāt būs arī 4 NATO partnervalstis, kuras atrodas Klusā okeānā. Tās ir Dienvidkoreja, Japāna, Jaunzēlande un Austrālija. Šis NATO samits pirmkārt nosvin to, ko NATO ir sasniedzis, kas ir NATO robežās mieru visošos 75 gados, bet arī izskatīs trīs lielus mērķus. Pirmais ir sava aizsardzība un ienaidnieku atturēšana. Otrais mērķis – palīdzēt Ukrainai un uztaisīt tiltu uz NATO dalībvalstu statusu, Ukrainai nebūs ielūgums Ukrainai šajā samitā, bet savilt kopā, cik vien daudz iespējamus divpusējos drošības garantus, drošības norunas, tas būs ļoti nozīmīgi. Tad trešais jautājums – uzsvērst globālo skatījumu šī brīža konfliktiem Eiropā ir ne tikai Ukrainas un Krievijas jautājums, bet tas, ka Krievija sadarbojās ar Ķīnu, ka šobrīd Putins ir ciemos Ziemeļkorejā un meklē vēl jo vairāk artērijas lādiņus un vēl jo vairāk militāro atbalstu uzsāk atklātu brālību, kā sankcionētie, kuri vēlās kopā samesties, Irāna arī ārkārtīgi iegūst no šī. Un lai atbildētu šo globālo draudu, NATO samitā piedalīsies arī tieši šie četri klusā okeāna partneri. Jo demokrātiskās valstis kopā sadarbojās un viens otru stiprina. Un tās būs trīs galvenās prioritātes. Lielākais jautājums ir, nu, vai te būs runas vien, bet ko NATO reāli dara, lai stiprinātu savu drošību? Un Stoltenbergs šonedēļ Vašingtonā tikās ar Baidenu un parādīja viņam ziņojumu ar to, cik NATO valstis būs sasniegušas 2% IKP ieguldījumu aizsardzībā. Ja tad, kad sākās šis mērķis sasniegt 2%, bija tikai nedaudz valstis, ASV, Lielbritānija, Grieķija, kuras ieguldīja 2% aizsardzībā, tas bija 2014. Gadā. Tad līdz šī gada beigām 2% aizsardzībā ieguldīs 23 no 32 NATO valstīm. Skatās, tas ir milzīgs pieaugums pēdējo 10 gadu laikā. Protams, ir jautājums, kāpēc tās pēdējās 9 valstis neiegulda, tik cik vajadzētu, bet atkal pārmaiņa un progress ir bijis vienreizais. Un, ja skatās, kuras ir tās valstis, kuras būs virs nedaudz virs 2%, piemēram, ir Slovenija un Melnkalne, Nīderlande ārkārtīgi svarīga, tāpēc, ka nu, visticamāk jaunais ģenerāls sekretārs NATO būs Rite no Nīderlandes un redzi, kā izskatās, ka būs virs 2%, vai citādāk ir nesmuki. Un no lielākiem tērētājiem un tiem, kuri visvairāk iegūda savā aizsardzībā, pirmā vietā Polija, otrā vietā Igaunija, trešā vietā ASV, ceturtā vieta Latvija. Ja skatās, kuras ir uzņēmīgākās valstis, ka šeit acīm redzot Latvija ir absolūti priekšgalā un skaidrs, ka vajadzība arī ir. Visas Austrum flanga valstis ļoti iegūda savā aizsardzībā. Tās, kuras atpaliek, ir vai nu mazās Rietumeiropas valstis, Beļģija, Luksemburga, kuras tā knapi Beļģija tikai 1,3% ieguldīs aizsardzībā, Luksemburga 1,29%, vēl pavisam atpaliek Spānija pēdējā vietā, bet pa īsu vēl ir Horvātijā, Polijā, Itālijā, Kanādā, Slovenijā. Latvijai, protams, rūp tas, ka Kanādā ieguldījumi vēl pat nav tuvu 2%, tāpēc, ka Latvijas drošība ir saistīta ļoti ar Kanādu. Tāpēc, ka Kanāda vada, kas būs brigāde, ādažos un ir viena no tuvākām sabiedrotām valstīm Latvijai. Un tāpēc tas arī ir tomēr pieaugusi aizsardzības ieguldīšanas tendence Kanādā, bet tur tiešām vajadzētu arī redzēt tālāku progresu. Tā kā tas ir, kas notiek, tas nozīmē, ka vairāk iegulda, vairāk pērka, vairāk gatavojās, ja stiprāk ir visi NATO sabiedrotie, jo spējīgāka ir NATO kopiena, jo mazāk ir iespēja, ka kāds iebruks un centīsies to pārbaudīt. Un tādā ziņā tas ir ļoti labas ziņas visiem NATO, bet arī Latvijai. Ukrainai nākošais jautājums šajā visā. Kas notiks Ukrainā? Ukrainai nebūs ielūguma vēstule šajā piegājienā, bet tik daudz ir sanācis pēdējā mēneša laikā, ka var sagaidīt, ka būs arī vēl kaut kas pašā samitā, bet drīzāk tur būs jaunumi par to, ko NATO kā organizācija, nevis kā atsevišķa sabiedrotās valstis darīs Ukrainas labā. Kā NATO kā organizācija savilks kopā un atradīs jaunus līdzekļus katru gadu, lai uzturētu un palīdzētu Ukrainai sevi aizstāvēt. Un Ramštainas grupas formāts pāries visticamāk vairāk par NATO formātu. Un tad nebūs jautājums par to, ko ASV dar, bet drīzāk tas, ka atbildība par tālāko Ukrainas drošības attīstību pāriet vairāk tādā plašākā NATO lokā. Un tas arī ir kaut kas nozīmīgs. Tas vēl nav tas, ka būs viss, ko Ukraina cerēja uzreiz, bet viss virzās pareizajā virzienā.
Bez NATO samita vai ir vēl kaut kas, kas šajā vasarā tevi padara ieintriģētu, runājot par drošības situāciju Ukrainā?
Vienmēr ir jautājums, kas notiek uz frontes. Šobrīd lielas pārmaiņas netiek gaidītas, tāpēc, ka ieroči ienāk un Ukraiņi cīnās un trakākās pēdējo mēnešu briesmas tiek atturētas, bet situācija vienmēr var arī mainīties un Ukrainai būs kārtīgi jācīnās. Jautājums par karavīriem un par mobilizāciju kļūst arvien aktuālāks un akūtāks Ukrainā. Man pagājušajā nedēļā mēs runājām par to, ka ir grūti, ka Ukrainai būs jābūt ļoti uzmanīgai tomēr izrādīt atbalstu visām demokrātiskām normām, cilvēktiesībām šajā laikā, jo bija pagājušajā nedēļā nesmuki tas, ka prezidents Zelensks neļāva ar Ukrainas atjaunošanas saistītām amatpersonām ceļot uz Berlīnas uz Ukrainas atjaunošanas konferenci. Pēdējās nedēļās arvien vairāk arī ziņās runā par to, ka tiek ierobežotas preses brīvības Ukrainā. Vēl runā par to, cik ļoti brutāli valsts pieiet militārās mobilizācijas jautājumā. No otras puses cilvēks saka, ka nav tiesības tiem, kuri varētu cīnīties, slēpties dzīvokļos, mājās un neiecīnīties. Bet Ukrainai būs jādomā par to, kā ne tikai noturēt frontes līniju, kur tā ir, atraidīt jaunus uzbrukumus, stiprināt savu aizsardzību, bet darīt to visu ar cieņu pret saviem pilsoņiem un ar cieņu pret demokrātiskām normām. Un tas ir milzīgs izaicinājums. Bet nepievērst uzmanību demokrātiskām normām šajā brīdī, būtu milzīga kļūda, tāpēc, ka bez morālā vērtībām, bez morālā argumenta ir ārkārtīgi grūti attaisnot palīdzību Ukrainai. Jo ar ko Ukraina atšķirās no jebkuras citas valsts? Varbūt tur kaut kur tālumā viens pret otru karogas un mums neatiecās, bet svarīgi ir parādīt visiem rietumos, kuriem tā Ukraina vienmēr ir likusies tālu, ka Ukraiņa tie ir mūsējie, tie ir cilvēki, kuri grib dzīvot demokrātiski un godīgi, tāpat kā mēs. Un ja izskatās, ka Ukrainā varbūt tomēr tā nav, nu tad kāda jēga atbalstīt Ukrainu? Un es ļoti negribētu, kā attīstītos šī saruna. Un tur nevar vainot Krieviju, tur ir jautājums, kā Ukraina pati pārvalda savas lietas. Un Ukrainai ir jāuztver savu demokrātiju, savas vērtības, pa primāro vērtību, svarīgāku pa kilometriem uz frontes, jo šis ir par Ukrainas dvēseli lielākais jautājums, Ukrainas vērtība Eiropas Savienībai, NATO, līdz cilvēkiem. Tas ir tā milzīga atbildība, kā noturēt svarīgās vērtības un arī noturēt savu teritoriju un atraidīt uzbrukumus. Un tas man ir satrauc.
Nu ko, teikšu tev liels paldies. Skatīsimies, kas notiek vasarā. Šī saruna šobrīd ir pēdējā mūsu šajā drošinātāju otrajā sezonā. Mēs ejam atalpā uz vasaru un sadzirdamies ar tevi jau rudenī.
Lai visiem ir burvīga vasara un tad līdz rudenim.
Jā, paldies tev divu par sarunu ar Kristīni, kā vienmēr ļoti interesanti paklausīties, un nu jā, ir tie, tā teikt, lielie pasākumi, jau gandrīz visi pagājuši, tagad tas lielais vēl viens priekšā NATO samits Vašingtonā, par ko arī runājāt, bet nu kopumā jā, izskatās, ka varētu līdzīgi kā mums tāda vasaras neliela snauda iestāties, varbūt iespējams politiski un iespējams arī frontē nekādas lielas izmaiņas nenotiktu, bet nu to jau tad mēs vērosim tālāk, kas šajā ziņā notiks abās šajās frontēs, bet mēs noteikti esam pamanījuši to, ka vismaz pagaidām par laimi un par prieku mums nesnauž mūsu klausītāji, un es zinu, ka ir iekrājušies daži ēpastiņi arī mūsu pastkastītē, vai ne divi?
Jā, mēs kā vienmēr iemetam aci arī drošinātāju e-pastā, drošinātājs at Latvijas Radio LV, un priecājamies par katru tur saņemto ziņu. Diemžēl pēc pagājušā raidījuma vairākiem mūsu klausītājiem nācās rakstīt mums nelielas sūdzības un pamatotas sūdzības par skaņas kvalitāti. Atceramies, pagājušajā nedēļā runājāmies ar brīvprātīgo uz Polijas Ukrainas robežas, kurš bija atceļā no kārtējās palīdzības misijas Ukrainā. Jā, nu tā ir tā viena neatņemamā sastāvdaļa, ka sarunājoties neklātienē, tu nekad nevari būt pārliecināts par to skaņas kvalitāti. Mūsu galā mēs mēģinām to uzlabot, cik nu vien varam, bet jā, dažreiz šādas situācijas notiek un atvainojamies klausītājiem par šo te skaņas kvalitāti. Cerams, šoreiz būs labāk un tā, un vēl mums Ilze Mora atrakstīja jautājumu, no cik valstīm voluntieri palīdz Ukrainai. Pirmā atbilde skaidrs, ka precīzi skaidrs nevar nosaukt neviens. Otrs jautājums ir, par kādiem voluntieriem mēs runājam, vai mēs runājam par tiem voluntieriem, kuri šeit Latvijā strādā vai visā pasaulē strādā, vācot līdzekļus, palīdzības, sūtījumus un tā tālāk. Ukrainai tie, protams, ir nesaskaitāmi lielumi. Vai arī mēs runājam par tiem brīvprātīgiem, kuri ir devušies uz Ukrainu, lai ar ieročiem rokā aizstāvētu šo valsti. Un te atkal ir jāsaka, ka skaidri, pārliecināti, neviens jums nevarēs droši vien pateikt šo te skaitli. Jo skaidrs, ka ir tur savas dažādas strateģiskās intereses, paziņojot kaut kādus skaitļus gan Ukrainai, gan Krievijai. Piemēram, Krievija saka, ka Ukrainas pusē karo 16 tūkstoši ārzemnieku un 6 tūkstoši jau ir nogalināti. Savukārt, Ukrainas ārlietu ministrs, piemēram, jau 6. martā 22. gadā, tātad burtiski nedēļa divas pēc kara sākuma jau teica, ka Ukrainas armijas rindās ir uzņemti vairāk kā 20 tūkstoši cilvēki no 52 valstīm. Par šo datu patiesumu gan nekādas lielās pārliecības nebija. Piemēram, New York Times 23. gada martā veica pētījumu un nāca klajā ar apgalvojumu, ka tikai 1500 ārzemnieku varētu būt, kaut gan, ja mēs paskatāmies, piemēram, Gruzīna leģionā vien ir 1000 cilvēku no Gruzijas. Arī šie te cipari ir nescik ticami, un tad mums jāvelk ir kaut kādi statistiski vidējie skaitļi. Ir avoti, kas vēsti par apmēram 60 pārstāvētām valstīm Ukrainas armijas rindās. Savukārt, piemēram, 23. gada martā ASV aizsardzības departamenta dokumenti tika nopludināti, un tajos tika minēts, ka Ukrainā karo 97 speciālo spēku karavīri no NATO valstīm, 50 briti, 17 latvieši, 15 francūži, 14 amerikāņi un viens holandietis. Nu, redz, tā kā dati ir ļoti dažādi un skaidrs, ka Ukraina gribētu skaitus uzpūst, lai šī pārstāvniecība liktos pēc iespējas lielāka. Krievija vēlas uzpūst nogalināto karavīru skaitu. Tā kā skaidrs ir tas, ka Ukrainā cīnās ne tikai ukraiņi, Ukrainā cīnās cilvēki no desmitiem valstu, tik daudz mēs zinām. Savukārt, ja mēs runājam par tiem voluntieriem, kas tā vai citādi atbalsta Ukrainu ārpus tās robežām, tad to arī ir tūkstošiem, desmitiem tūkstoši, un noteikti būs par vienu vairāk, ja arī jūs izlemsiet ziedot naudu, vai ziedot savu laiku, vai ziedot savus kaut kādus īpašumus, vai jau kā citādāk atbalstīt Ukrainu, uz ko mēs, protams, aicinām, ja jums ir tāda iespēja. Tikmēr uz pašiem Ukraiņiem, protams, gulstas tā svarīgākā šīs cīņas sastāvdaļa, proti ar ieročiem rokā aizsargāt savu valsti. Skaidrs, ka ārzemnieki palīdz, bet paši Ukraiņi tur, protams, ir nospiedošais vairums, un ar vienu no šādiem cilvēkiem arī tad saruna mūsu šīs sezonas pēdējā epizodē.
Jā, nu un vēl atgriežoties arī pie tās pašas skaņas kvalitātes, tev man tieši arī jāmin ar šīs nedēļas mūsu noslēdzošās epizodes viesi arī kāreiz sazinājos divreiz, jo vienreiz nācās neilga pēc intervijas sākuma pārtraukt tieši tādēļ, ka sapratu, nu, tā skaņas kvalitāte nebūs tā labākā, nec, lai es kaut ko saprastu un vēl pēc tam arī klausītāji, jo, nu, tā reiz gadās īpaši ar, nu, karavīriem, kuri, nu, nevar tā vienmēr atrast kādu mierīgu klusu vietiņu, kur piesēst, nu, tad tā jau ilgi un plaši sarunāties, tāpēc dažādi gadās jāmas, protams, ierakstot šīs te intervijas. Bet, nu, jā, šoreiz es uz sarunu aicināju Artjomu Karjakinu. Jā, viņš arī šobrīd ir Ukrainas armijas karavīrs, konkrētāk viņš nodarbojas ar izlūkošanu, tostarp arī sazinās ar partizāniem, bet pirms tam 8 garus gadus pats bija partizāns Luhanskas apgabalā pilsētā, kur arī dzīvoja jaunībā, un tur viņš palīdzēja Ukrainas armijai, un tie bija 8 ļoti emocionāli grūti gadi, kuros nereiz vien viņam nācās pieķert sev pie domas, ka jebkura diena viņam var kļūt par pēdējo, ja viņu atmaskos un pieķers un līdz ar to uzticēties kādam praktiski nebija iespējams. Tas, protams, atstāja sekas arī vēl šodien. Kādās situācijās viņš nonāca, ko viņš pieredzēja vēl pirms 2014. Gada, kad Krievija pirmo reizi iebruka Ukrainā un arī viņa pilsētā, kur viņš dzīvoja, un ko viņš pieredzēja šajā okupācijas laikā, kā palīdzēja Ukrainas armijai kā partizāns. Par to arī šīs sezonas pēdējā intervijā es sarunājos ar Artjomu. Jāpiebilst, protams, ka intervija ar tulkojumu latviešu valodā, bet kā ierasts, ja nu kāds vēlas, to droši var noklausīties arī oriģināla valodā, un tā šoreiz ir krievu valoda. Klausāmies!
Raidieraksts drošinātājs.
Jūsu dzimtā pilsēta atrodas Luhanskā un to sauc, ka Dīvka, jeb agrāk tā bija Stahanova. Kāda bija situācija pilsētā vēl pirms 2014. Gada? Vai bija jau tad manāmi kādi prokrieviski noskaņojumi?
Nu, prorasīski nastrējņi v horadi do 14. Gada.
Nu, prokrieviskie noskaņojumi pilsētā bija manām vēl līdz 2014. Gadam. Tālajā 2000. Gada sākumā pilsētā tika ievesti tā sauktie Donas kazaki. Tie nebija vietēji iedzīvotāji, pārstrāt tie bija cilvēki no Krievijas. Un viņi izveidoja tādu kā Donas kazaku kopienu. Viņi dzīvoja ārpus pilsētas. Viņiem bija, teiksim tā, tāda patriotiska grupa Donas kazaki, kas principā 2012. Gadā piedalījās gājienu izklīdināšanā par godu Ukrainas nemiernieku armijas 70. Gadadienai Stahanovas pilsētā. Jau toreiz mums atņēma Ukrainas karogus. Ir pat video, kā tas viss notika ar komunistiskās partijas un reģionu partijas atbalstītājiem. Toreiz viņi uzbruka mūsu akcijai, kas bija veltīta Ukrainas nemiernieku armijas 70. Gadadienai. Kopumā, ja runā par šādiem prokrieviskiem noskaņojumiem, tad varēja pamanīt Krievijas federācijas karogas pat pirms 2014. Gada, proti dažādos gados. Tas viss tika pasniegts kaut kādas draudzības un brālības ar Krievijas stilā, bet es domāju, ka tā bija tikai sagatavošanās un pamats šo teritoriju turpmākajai sagrābšanai. Kopumā 2014. Gadā mēs savām acīm redzējām, ka tie paši Donas kazaki, kas tika ievesti vēl 2000. Gados, bija pirmie, kas ņēma rokās ieročus, pirmie piedalījās prokrieviskos mītiņos. Tāpēc uzskatu, ka tas viss tika sagatavots jau daudz agrāk nekā 2014. Gadā. Proti, augsne bija iepriekš sagatavota.
Bet pilsētā, kā jūs teiktu, bija vairākums prokrieviski noskaņotu vai proukrainiski noskaņotu cilvēku? Vai to grūti teikt? teikt?
Atkarībā
no tā, uz kādu laiku periodu skatās. Ja runā kopumā, tad lielākajai daļai Donbasa iedzīvotāju, ne tikai Stahanovā dzīvojošajiem, vienmēr bijis vienalga, kāds karos karājas virs pilsētas administrācijas. Proti, neviens īsti nedomāja par to, vai viņš ir Ukrains vai Krievs, it īpaši pirms 2014. gada. Jau daudzās intervijās esmu teicis, ka ja Stahanovā kādā 2012. gadā virs pilsētas administrācijas būtu izkārts kāds fiktīvs Burkina Faso karoks, neviens to pat nepamanītu. Jo vienkārši lielākā daļa iedzīvotāji principā nebija īpaši kaislīgi. Viņiem tas viss bija vienalga, un neviens pat nedomāja, vai viņš ir Ukrains vai Krievs. Proti, cilvēki dzīvoja parastu dzīvi, un principā visa reģiona iedzīvotājiem ir tāda īpašība, kā, nu, viņi vienkārši gāja strādāt un ticēja, ka visas šīs politiskās lietas izlēma kāds no augšas, un viņi nevar tajās piedalīties. Kas attiecas uz 2014. gadu, protams, Krievijas propagandas dēļ uzskatu, kas, priežot pēc akcijām, pro-krieviskajās akcijās bija vairāk cilvēku nekā pro-ukrainiskajās. Tas ir, ja mūsu mītiņos pulcējās no 60 līdz 100 cilvēkiem, tad pro-krieviskie mītiņi centrālajā laukumā pulcēja 2 līdz 3 tūkstošus cilvēku. Bet to var viegli izskaidrot ar to, ka pro-ukrainiskas akcijas īstenot bija biedējošāk, jo ne drošības spēki, ne policija, ne Ukrainas drošības dienests nevarēja mūs palīdzēt, un mēs jūtāmies nedroši. It īpaši, ja runājam par 2014. gada maiju, kad prokrieviskajiem aktīvistiem jau bija ieroči, kad, piemēram, maija beigās divi jauni puiši pilsētas centrā krustojumā uzlika Ukrainas karogu, viņi tika apšaudīti ar šaujamieročiem un ar pistolēm. Par laimi viņiem netrāpīja. Īsāk sakot, vienkārši bija biedējošāk īstenot pro-ukrainiskas akcijas, tāpēc tās pulcēja mazāk cilvēku. Galu galā prokrieviskie mītiņi netika pakļaut nekādiem uzbrukumiem, un par Krievijas karogu jūs nevarēja piekaut, tāpēc viņiem bija lielāks cilvēku skaits. Nu, vēl plus tas, ka propagandai bija ļoti spēcīga ietekme. Cilvēki pārsvarā skatījās Krievijas televīziju, kas pilsētā bija pieejama teju vienmēr, ne tikai kopš 2014. gada. Un tas saturs, ko stāstīja Krievijas kanāli, cilvēkus biedēja. Cilvēki nesaprata, ar ko viņi saskars. Nesaprata, kas ir politiskā partija labējais sektors, kas vispār ir Ukraina, jo lielākā daļa iedzīvotāji visu mūžu brauc strādāt uz Krievijas federāciju. Tāpēc 2014. gada pavasarī, teiksim, prokrieviskie mītiņi piesaistīja vairāk cilvēku, bet kopumā lielākajai daļai pilsētas iedzīvotāji tas bija pilnīgi vienalga. Viņi palika neitrāli un vienkārši pameta pilsētu, kad sākās kara darbība.
Pakidali город, когда уже начинались боевые действия.
И вот эти захват зданий, всё это Un visu šo ēku sagrābšana un tā tālāk, kā tu to visu atceries? Tev tolaik bija, ja nemaldos, 17 gadi. Kādas bija sajūtas, reakcijas?
Весной 14 года мне только ещё 16 было, только летом мне.
Ну, 2014 года pavasarī man bija tikai 16, un tikai vasarā palika 17. Es to visu redzēju savām acīm. Mēs paralēli veicām savas pro-ukrainiskās akcijas, līmējām dažādas skrejlapas, zīmējām Ukrainas karogus. Paralēli notika administratīvo ēku sagrābšana. Sākumā tas sākās ar dažiem vienkāršiem mītiņiem, ar Krievijas karogiem pie policijas un pie citām administratīvajām ēkām. Un tad, atceros, 2014. gada 2. maijā notika bruņotas pārņemšanas. Pēc tam Krievi un viņu līdzdalībnieki sagrāba Stahanovas pilsētas organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes ēku. Policija viņu tā arī neieņēma, jo policija nepadevās, bet vēlāk visi policisti toreiz vai nu atstāja pilsētu uz Ukrainas kontrolētajām teritorijām vai vienkārši devās mājās. Proti, kopumā neviens viņiem neizrādīja pretestību. Viņi mierīgi sagrāba visas administratīvās ēkas. Ne Ukrainas drošības dienas darbinieki, ne policija neveica nekādus aizsardzības pasākumus. Faktiski šīs ēkas vienkārši tika nodot šiem maskētiem cilvēkiem ar ieročiem un Georga lentītēm. Tāpēc es nevarētu nosaukt šo par bruņotu sagrābšanu, jo viņi vienkārši iegāja tukšās ēkās.
Kādēļ viņiem tas izdevās? Nesen runāju ar Krīmas tatāru par to, kas toreiz notika Krimā, un arī viņam jautāju, kādēļ tik viegli atdeva šīs ēkas un kāda bija valdības reakcija. Kādēļ, tavuprāt, tā notika? Kādēļ nebija stingras reakcijas no varas un liela pretestība?
Pirmkārt, es domāju, ka tajā laikā nebija skaidras konsolidācijas starp drošības spēkiem un starp dažādu reģionu iestādēm. Šis bija grūts brīdis mūsu valstī, un pēc Krimas sagrābšanas mūsu reģions vienkārši nesaprata, kā rīkoties. Jo viņi redzēja Krimas piemēru un redzēja, ka principā nebija bruņotas satversmes un viss notika bez asins izliešanas. Un mūsu drošības spēks Tahanovā Luhanskā nesaprata, kā rīkoties, jo redzēja Krimas piemēru un redzēja, ka tur ne drošības spēki, ne armija nedeva pretī, un viss pagāja mierīgi. Lielākā daļa drošības spēku pārstāvi tajā laikā baidījās atklāt uguni, baidījās izrādīt kaut kādu pretestību visam, jo nesaprata, uz kuriem tas viss ved. Un plus vēl arī Ukrainas varas iestādes baidījās. Varbūt nevis baidījās, bet nesaprata, kā reaģēt. Baidījās no, teiksim, tā paša Grūzijas konflikta scenārija, kad provokācija var novest pie globāla kara. Es pats to redzu tā, kad viņi redzēja Krievijas tehnikas kolonas ienākam Luhanskas apgabalā, armija vienkārši nedeva triecienus, jo baidījās no sekām, baidījās no globāla kara. Turklāt ir jāsaprot, ka daudz drošības spēku pārstāvi, kas tajā laikā atradās Donbasā, tika pakļaut arī Krievijas propagandai, un viņi nesaprata, kas viņus sagaida. Protams, viņi nesaprata, kas notiks pēc varas maiņas Kīvā, un iespējams varēja domāt, ka arī viņi tiks kaut kādā veidā reformēti vai izklīdināti uz vienu vai otru amatu par varbūt pretrevolucionāru pozīciju. Tāpēc viņi nekādi nevarēja skaidri reaģēt, un plus nebija skaidrs pavēles, cik es saprotu. Nu, patiesībā cilvēki šajās struktūrās bija dažādi, un piemēram, man ir draugs policists no Stahanovas, kurš toreiz aizbrauca uz Ukrainas kontrolēto teritoriju un bija Ukrainas atbalstītājs, bet viņam vienkārši nedeva nekādas pavēles, neiedeva nekādas ieročas, lai pretotos, un viss, ko viņš varēja darīt, bija vienkārši atstāt pilsētu. Es to redzu vienkārši tā, ka Ukraina vienkārši nebija tam gatava. Tas pirmkārt. Otrkārt, Krievi izmantoja ļoti labu momentu. Patiesībā man šķiet, ka Krievi šo brīdi vairāk palaida garām, jo tajā brīdī viņi varēja anektēt daudz lielāku teritoriju nekā tās teritorijas, kuras viņi toreiz sagrāva. Viņi iespējams pat negaidīja, ka sāksies pretterorismu operācija. Viņi nemaz neticēja Ukrainas brīvprātīgo armijas iespējai atgūt vismaz kaut kādu teritoriju. Tāpēc liela spēka tur tika ievesta tikai 2014. Gada augustā. Tikai 2014. Gada augustā ienāca Krievijas armijas korpuss, kas bija īpaši sagatavots konkrēti kaujas operācijām. Pirms tam viņi paļāvās uz vietējo līdzstrādnieku un tur laikā iebraukušo nelielo krievu grupu spēku. Patiesībā ir grūti atrast iemeslus. Es domāju, ka nenotika ne Ukrainas sabiedrības, ne Ukrainas valdības konsolidācija. Un šī Krievijas propaganda tā deva ļoti lielu ieguldījumu tajā, ka mēs vienkārši nebijām gatavi un nesapratām, kā rīkoties.
Kādēļ tu nepameti pilsētu, kad tas viss notika?
Es vēlējos aizbraukt 2014. Gadā pēc skolas beigšanas. Es centos pierunāt savus vecākus to darīt, bet pirmkārt man toreiz tikko apritēja 17 gadi. Man nebija nekādu personīgo līdzekļu, nebija naudas, principā nekā. Tas ir, es biju tieši atkarīgs no saviem vecākiem, un man vecāki pilnībā atteicās atstāt pilsētu. Ne tāpēc, ka viņi ieņēma kādu nostāju, bet vienkārši tāpēc, ka pirmkārt viņi nesaskatīja vajadzību pamest pilsētu. Tāpēc, ka pie mums tur nebija aktīva kardarbība. Proti, 2014. Gadā pilsētu neapšaudīja. Otrkārt, viņi baidījās no pārmaiņām, jo tie bija gados vecāki cilvēki, un viņiem pārvietošanās ir liels stress. Tāpēc viņi negribēja ne paši aizbraukt, ne to, lai es viņus pametu. Viņi skaidri gribēja, lai es paliktu pilsētā kopā ar viņiem. Tā tas bija pirmos trīs okupācijas gadus, kad man bija kaut kādi personīgie līdzekļi. Es arī gribēju aizbraukt, man jau bija iespējas, plus daudz draugu Ukrainas teritorijā. Bet sakarā ar to, ka mana māte sāk slimot, mans tēvs devās strādāt uz Krievijas federāciju, jo viņš vienkārši negribēja palikt mājās. Bet Stahanovā viņa darbs, viņa raktuves, kur viņš strādāja, tika vienkārši izlaupītas un sagrieztas metālā. Tādēļ viņš devās strādāt uz Krieviju. Es paliku pie savas mātes, lai vienkārši iedot viņai injekcijas un uzraudzīt viņu. Principā sapratu, ka, teiksim, man bija labāk palikt pie vecākiem, palikt pie mammas un rūpēties par viņu. Būtībā pusotra gada laikā no 2020. Līdz 2021. Gada vidum vispirms novir mana mamma, tad vecmāmeņa un pēc tam tēvs. Un tikai tad es pilnībā pametu pilsētu.
Kad cilvēki saprata, ka pilsētā sāksies kaut kādas represijas no Krievijas spēku puses?
Atkarībā no tā, kāda cilvēki. Ja runājam par proukrainiskiem aktīvistiem, tad agresija no Krieviem sākās kaut kur 2014. Gada jūnijā, kad cilvēku sāka nolaupīt vienkārši par viņu proukrainisko nostāju. Tā skaitā arī manas paziņas, ar kuriem 2014. Gadā gājām uz pro-ukrainiskajiem mītiņiem. Viņas nolaupīja, ievietoja tā saucamajos pagrabos, turēja mēnesi, apsūdzēja par iesaistīšanos labējā sektorā. Un būtībā tad šie cilvēki atstāja pilsētu tiem, kuriem izdevās tikt ārā. Un tad sākās pirmā nopietna agresija. Kopumā jau 2014. Gada vasarā sākās tādi nopietni signāli, ka pilsēta jāpamet, jo sākās masveida automašīnu izvešana. Proti, pilsēta pilnībā pieklusa. Cilvēki sāka pārvietoties ar velosipēdiem, jo kolaboranti un krievi atņēma cilvēkiem personīgo transportu. Tika uzlausti dzīvokļi, bija daudz marodierisma, tāpēc lielākā daļa pilsētas 2014. Gada vasarā pameta savu dzimto pilsētu, pameta savus mājas. Bet ne visus, ne tū, ne visus tas nobiedēja. Bet daži, dažādu iemeslu dēļ, vienkārši nevarēja atstāt pilsētu. Kāds neticēja, ka attiecīgā vecumā var atrast sev jaunu dzīvesvietu, tādēļ daļa pilsētas palika uz vietas.
Un pilsētas okupācijas laikā tu anonīmā Twitter kontā izvietoji informāciju par to, kas pilsētā tolaik notika. Kādēļ tu nolēmi tā darīt, Ģeleķi?
Atceros, ka visi, kas tolaik Stahanovu atbalstīja Ukrainu, mēs pēkšņi kādā brīdī sapratām, ka ir vienkārši bīstami atrasties sociālajos tīklos, kas bija Krievijas federācijas redzeslokā. Proti, mēs sākām pamest sociālos tīklus, kontakti, kur mēs aktīvi apspriedām visu, kas notiek pilsētā. Mums bija sava grupa, kur vienkārši dalījāmies ar dažādu informāciju, bet tad sapratām, ka tas mums ir ļoti bīstami. Un daudz sāka apmeklēt Twitter. Tad mums tas šķita maksimāli aizsargāts un anonīmi likās, ka tur var ievietot dažādu informāciju un atspoguļot notikumus, kas pie mums notiek. Un savu Twitter kontu es izveidoju 2014. Gada jūlija vidū. Sākotnējais mērķis bija vienkārši dalīties ar visiem tajā, kas pie mums notiek, jo pārējā Ukrainā cilvēki īsti nesaprata, kas un kā te notiek. Daudz domāju, ka visi vietējie Donbas iedzīvotāji vēlas doties uz Krieviju, ka visi atbalsta Krieviju. Un es gribēju parādīt, ka tas tā nav, apkarot Krievu narratīvus un parādīt, ka tajā pašā Stahanovā ir pro-ukrainiskie cilvēki, kas tur ir palikuši un kuri neatbalsta Krievijas režīmu un Krievu okupāciju. Tāpēc sākumā es vienkārši sāku dalīties ar jebkādu informāciju, kas pie mums notiek. Proti, stāstīt, ka mums nav ūdens, ka lielveikali ir slēgti, aptiekas ir tukšas. Un tad, kad pilsēta sāk pārņemt krievu kaujinieku un viņu līdzskrējai, es sāku dalīties ar informāciju par to. Proti, es atklāti rakstīju par Krievijas armijas un viņu līdzdalībnieku atrašanās vietām, pat nedomājot par to, ar kādām sekām man tas draud. Līdz 2014. Gada rudenim ar mani jau bija sazinājušies dažādi Ukrainas spēcdienestu darbinieki privātās ziņās un paskaidrojuši, ka atklāti to darīt ir diezgan nedroši. Taču dažādu informāciju var pārsūtīt ar privātām ziņām un tā būtu drošāk. Tāpēc es jau sāku rīkoties mazliet
slepenāk.
Tad sanāk, ka nevis tu ar viņiem sazinājies, bet viņi pirmie, ja?
Toreiz mēs pat nezinājām, kā ar viņiem sazināties, jo patiesībā nebija norādījumu, kā to izdarīt. Nebija arī čatu informācijas pārsūtīšanai. Mēs vienkārši nezinājām, kā droši sazināties ar Ukrainas spēcdienesta darbiniekiem vai ar Ukrainas armiju. Tāpēc tieši viņi ar mums sazinājās, nevis mēs paši. Vienkārši mūsu reģionā Ukrainas drošības dienests, protams, vairs nedarbojās, un mēs nezinājām, kā mēs varam pārraidīt informāciju, pat ja mēs to vēlētos. Tagad jau ir specializēti terzēšanas roboti, ir uzticības līnijas, ir īpašas vietnes, kurās varat viegli to izdarīt un iegādāties. Tas viss toreiz neeksistēja, un mēs to visu iemācījāmies paši. Tāpēc, jā, izlūkdienest ar mums sazinājās dažādi, bet darīja to pašu.
Daudz jūsu bija tie, kas atdeva koordinātas informāciju.
Precīzi skaitu, protams, nav iespējams aprēķināt, taču tas ir diezgan liels skaits cilvēku, un līdz šai dienai šo cilvēku ir ļoti daudz. Tikai tagad daudzi man nododa informāciju, jo atceras manu Twitter kontu no tiem gadiem. Un tādu cilvēku ir daudz, bet precīzu skaitu mēs nekad nevarēsim noteikt.
Kāda bija tava pienākumi? Kādu informāciju tu armijai nodevi? Tās bija kaut kādas koordinātas un kas tam līdzīgs, ja?
Aktuālā informācija dažādos laika periodos mainījās. Tas bija sākot no Krievijas karavīru un viņu līdzgaitnieku atrašanās vietām. Tāpat interesēja arī cita informācija, proti no cilvēku noskaņo līdz citām sociāli politiskām situācijām reģionām. Gadiem ritot, piemēram, kopš 2018. Gada, izlūkdienestiem ļoti interesēja situācija ar rūpnīcām, uzņēmumiem, kā tie strādāja, kas tos finansēja, vai viņi sāka darbu, pat ogļu transportēšanu, pat dzelzceļu. Bija daudz dažādu aspektu, kas interesēja mūsu izlūkošanu. Pat vietējās avīzes, kuras izdeva krievi ar krievu narratīviem un propagandu, arī mūsu interesēja. Un to es arī fotografēju un nodevu. Tāpēc daudz dažādas informācijas, ne tikai koordinācijas, to starp dati no līdzdalībniekiem, kas palīdzēja krieviem, kuri pievienojās šīm dažādajām vietējām vienībām. Mēs bijām tur uz vietas un redzējām, kādi cilvēki valkā krievu formas, un mēs varējām nodot viņu personas datus. Tehnikas marķējumi, dažādas taktiskās zīmes, kas bija uz ekipējumu, jo tas bija svarīgi, jo kopumā visu pasauli nevarēja skaidri saprast, kas tur notiek, un mums bija svarīgi pierādīt Krievijas iesaistu šajā karā un pierādīt, ka tas ir nevis pilsoņu karš, bet pilnvērtīgs krievu iebrukums. Tāpēc taktiskās zīmes, ekipējumu veidi, tas viss mūsu pusi ļoti interesē, un to viss centāmies piefiksēt un nodot tālāk.
Un kā bija iespējams šo informāciju praktiski nodot? Kā tas notika?
Я передавал именно через личные сообщения в Твиттере на тот момент.
Es to nodevu privātā ziņā Twitterī. Toreiz man tas šķita drošākais informācijas pārraides kanāls. Citus neesmu mēģinājis. Zinu, ka informācijas pārraidē bija daudz dažādu variantu. 8 gadus, kamēr es biju okupācijā, es to nodevu ar personīgām ziņām Twitterī. Un kopumā mani nepamanīja. Pareizāk sakot, mans konts tika pamanīts, taču viņi nevarēja mani neuzlaust vai varbūt pat nemēģināja. Tāpēc tobrīd šis man bija vienīgais komunikācijas kanāls. Un cik var redzēt, tas man bija veiksmīgs.
Ko toreiz tava ģimene teica par to, ka tu slēpus palīdzi armijai? Kā viņa to vispār uzzināja?
Mana ģimene precīzi nezināja, ko es daru. Es neļāvu saviem vecākiem zināt, ko es daru. Viņi zināja man nostāju visus gadus, kad es tur biju. Varbūt viņi nojauta, ka es pārsūtu konkrētas izlūkošanas datus, taču viņi nebija par to īsti pārliecināti. Tāpēc es vairs nevaru precīzi pateikt, kāda būtu viņu reakcija. Es domāju, ka viņi vienkārši baidījās par man dzīvi.
Un es pieļauju, ka tavu darbību rezultātā arī tika izglābtas dzīvības, ja reiz nodevi koordinātas.
Runa nav tikai par koordinātām. Piemēram, kad 2015. Gadā notika Debaļcevas operācija, Stahano kļuva par lielu militāro centru Krievijas ofensīvai pret Debaļcevu. No mūsu pilsētas burtiski ik pēc 5 minūtēm šāva krieva artilērija. Es mēģināju uz Ukrainas pusi, Ukrainas militāru personām, paziņām, ar kuriem bija pazīstams no Donetskas ultrasektora, kuri gāja karot Ukrainas bruņoto spēku pusē, mēģināja viņus brīdināt par, netālu no manas mājas piebrauc krievu grada sistēmas, un es varēju brīdināt draugus, ka uz viņiem tūlīt atklās uguni, un viņi tajā brīdī varēja laikus paslēpties. Par ko viņi man pateicās, piemēram, ne tikai koordināts varēja glābt mūsu militāru personu dzīvības, bet tā skaitā ir arī šāda informācija.
Vai tu kādā veidā sadarbojies arī ar okupantiem, lai iegūtu informāciju?
S okupantiem ja nesatrūdīšu nekojam obrazam.
Es nekādā veidā nesadarbojos ar okupantiem, nebija neviens struktūras dalībnieks. Vienīgais, es mācījos vietējā tehnikumā, mācījos par juristu un, piemēram, stažējos vietējā tiesā. Es nevaru teikt, ka no turienes varēja iegūt daudz informācijas un nodot kādu interesantu informāciju, bet vienalga, kā pieredze, tas bija interesanti.
Un tas bija ļoti ilgs laika periods, kad atradies okupācijā. Kā tas bija psiholoģiski? Pieļauju, ka ir bailes, ka tevi jebkurā brīdī var noķert.
Patiesībā psiholoģiski tas bija ļoti grūti, bet dažādos periodos varētu teikt bija dažādi. Ja 2014. Gadā vēl visi bijām entuziastiski, vēl nesapratām, ka okupācija ir uz ilgu laiku, tad līdz ar to visu bija vieglāk panest. Grūts brīdis bija, laikam, kopš 2015. Gada vasaras vai pat pavasarā ar Minskas līgumiem, kad sapratām, ka okupācija turpināsies ilgi un mums būs jāsadzīvo ar ienaidnieku ļoti ilgu laiku. Un plus es sapratu, ka informācijai, ko es nodevu, viss, ko es darīju, tam nav noilguma. Un krieviem tas ir šausmīgs noziegums. Un viņi droši vien, ja viņi par to uzzinās, es tur saņemšu ļoti garu sodu, lai man vienkārši nogalinās. Tāpēc tas iespējams bija grūtākais periods kopš aptuveni 2015. Gada, kad apstājās aktīvās kaujas par mūsu apgabalu, un kad tas viss pārvērtās ne miera, ne kara režīmā. Artilērija pieklusa, un mēs vienkārši palikām viens pret viens ar ienaidnieku. Un katrs no mums, kurš nodarbojās ar šādām aktivitātēm, īstenoja darbības, kuras krievi nevarēja piedot. Un mēs sapratām, ka agri vai vēl mūs varētu kaut kā atklāt vai identificēt un aizturēt. Tas bija grūts periods, un tas bija arī grūts tādā ziņā, ka lielākajai daļai koordinātu, ko mēs nodevām, pa tām vietām netika uzbrukts. Un artilērija, kad tā bija pilnībā apklusus, mēs nesapratām, kā tālāk rīkoties. Turklāt saskaņā ar Minskas līgumiem nebija skaidrs, kāds ir mūsu status. Un pārējai Ukrainas teritorija arī likās, ka mēs esam palikuši aiz kādām dzeloņdrātīm kaut kur otrā pusē. Un nevis cilvēki Ukrainā, brīvajā Ukrainā, saprata, kas ir Krieva okupācija un nesaprata, kas tur notiek. Proti daudziem pat es paliku par nodevēju, jo paliku šajā teritorijā. Tāpēc psiholoģiski bija ļoti grūti. Un plus ļoti ātri attīstījās paranoja. Proti, jebkurus soļus uz manas kāpņu telpas ieejas kāpnēm uztvēr tā, ka pēc manis jau nāk. Un es pastāvīgi gaidīju, ka tūliņ, agrāk vai vēlāk FSB, vai tad to sauc par MGB, virsnieki atbrauks pēc manis. Tas bija grūts periods. Ne visi tika ar to emocionāli galā. Es zinu, ka daudz cilvēki zaudēja ticību un burtiski dažu gadu laikā viņi pameta Twitteri, viņi pārtrauc darīt to, ko viņi darīja un vienkārši mēģināja izdzīvot un pieņemt noteikumus, ko Krievi uzstādīja šajā teritorijā.
Nu, bija tā, ka reāļnie momenti, kad tī šustološi...
Bet bija tādi reāli gadījumi, kad tu jūti, ka tiksi noķerts vai kad citus partizānus noķerts?
Bila mnoha različnih momentov, napriemēr 2016.
Bija daudz dažādu momentu. Piemēram, 2016. Gadā, ja nemaldos, viens no maniem Twitter paziņām, kurš uzturēja kauntru no Luhanskas, kas arī bija anonīms, bet mēs jau neklātienē pazinām viens otru sarakstu ceļā. MGB darbinieki viņu aizturēja un sāka filmēt dažādas propagandas stāstus par viņu arestu un kratīšanu viņu mājās. Un sapratu, ka es varētu būt nākamais, jo mums bija saraksts Twitterī. Domāju, ka varētu arī mani arestēt. Toreiz es izdzēsu savu pirmo Twitter kontu, es tos visiem laikiem izdzēsu un izveidoju jaunu, kas pastāv līdz šai dienai. Bija brīži, kad Pirmaiskas pilsētā fotografēja, piemēram, vienu no interesantām ēkām. Nes kāpēc tajā brīdī man likās, ka tā jau ir tukša. Uz šīs ēkas jumta uzkāpa divi cilvēki, divi ložmetēji, mērķēja uz mani, un es sapratu, ka tagad tikšu aizturēts. Bet man toreiz paveicās, viņi nokāpa, es iedevu savu telefonu, viņi pārbaudīja, pastījās kādas fotogrāfijas es uzņēmu, bet viņi acīm redzot nebija īpaši labi instruēti. Proti, viņi neiegāja manos sociālajos tīklos, viņi nesaprata, kas ir Twitter, viņi vienkārši tur neiegāja. Un man paveicās, ka telefonu galerijā nebija nekādu bīstamu lietu. Galerija izskatījās pēc parasta cilvēka galerijas, proti, tur bija manas personīgās fotogrāfijas. Bija kaut kādas dabas fotogrāfijas, un es viņam paskaidroju, ka fotografēju tikai tāpēc, ka man interesē fotografija. Un ne ar mērķi fotografēt kādu militāru objektu. Turklāt es viņam paskaidroju, ka principā ēka izstās tā, ka tā būtu tukša, un es nedomāju, ka tas ir militārs objekts. Viņi man atlaida, lai gan, ja viņi būtu iegājuši manā Twitterī, būtu sapratuši, ko un kāpēc es daru, tāpēc gadījumi bija dažādi. Bija gadījums, kad man bijusi draudzene, kura zināja, ko es daru, izstāstīja par to citam cilvēkam. Un tad man tika draudēts. Bet šie cilvēki, acīm redzot, pilnībā nesaprata, ka tā ir patiesība un neuztvēr to nopietni. Un par laimi viss nokārtojās. Brīži bija dažādi, un dažādi Twitter cilvēku aizturēšana, kas bija iesaistīta tādās pašās darbībās un periodiski 8 gadu laikā iznāca uz kontaktu, dažādi cilvēki pazuda no dažādām pilsētām. Tāpēc šāda lieta bija daudz.
Tagdā trūdna kamoļība davēt.
Kad būtībā grūti kādam uzticēties, jo tevi vienkārši var nodot.
Nu, paietamu moju krūhu apšienie sūzilsē ap okupāciju do minimumu.
Tāpēc man sociālais loks okupācijas laikā tika samazināts līdz minimumam. Proti, man tur bija tikai viens draugs un bija maz cilvēku, kuriem es varēju uzticēties. Saskarsmi vispār bija grūti, jo līdz galam nevar zināt, kāds cilvēks ir un kāda ir viņa pozīcija. Tātad, jā, uzticība tika zaudēta. Un vispār ar cilvēkiem bija ļoti grūti komunicēt.
Ja tā kā tā pavļējāt...
Un tas tagad joprojām kaut kā ietekmē komunikāciju ar cilvēkiem?
Nu, apredeļona atpečāta, ka tas stāvļājot.
Nu, zinām, nospiedumu tas atstāja. Dabiski, ka tu mazāk uzticies cilvēkiem, kļūsti piesardzīgāks. Jā, tas atstāja nospiedumu. Tāpēc ir ļoti grūti uzticēties cilvēkam pēc tam, ka tas viss ir izdzīvots. Un sākumā, kad pamet okupācijas sabiedrībā būtībā bija grūti pat pirms pilna mēroga kara. Grūti bija pierast pie tā, ka ieejot mājas kāpņu telpā nav jāskatās apkārt. Tev nav jāuzmanās no automašīnām, kas lēnām tev tuvo. darbojas. Grūti bija pierast pie normālas dzīves, bet kopumā šī parastā dzīve nebija ilga, jo Krievi sāka jaunu kara posmu nelikt pēc tam, kad es pārcēlos uz brīvo teritoriju.
No tī viežal veci godi...
Bet tu šo 8 gadu laikā, kad dzīvoji okupācijā, izbrauci ārā uz brīvo teritoriju?
Es 2017. gada ja načal periodiski vyjezdžat, no...
Kopš 2017. gada es sāku periodiski braukt, bet tas bija 2-3 reizes gadā un burtiski uz dažām dienām. Mēģināju aizbraukt uz Harkivu, lai vismaz kaut kā emocionāli atpūstos no okupācijas un nopirkt mammai normālas zāles. Respektīvi, šādi izbraucieni bija, bet tie vienmēr bija bailīgi, jo bija jāizbrauc savu 4 punktiem. Es nekad nezināju, vai mani aizturēs vai nē, tāpēc tas man vienmēr bija ļoti saspringti.
Так явлением для меня.
Часть Украины всё ещё оккупирована и очевидно.
Далее Украина всё проям ir okupēta un šajās teritorijās arī ir aktīvi ukraiņu partizāni. Ko tu ieteiktu darīt tiem vienkāršajiem cilvēkiem, kas tur palikuši? Vienkārši gaidīt, kad viņus atbrīvos un būt maksimāli piesardzīgiem vai arī pretoties?
Или как-то сопротивляться.
Ну, я не могу советовать всем сопротивляться и передавать разум.
Ну, es nevaru visiem ieteikt pretoties un nodot tālāk izlūgu datus, jo tas ir maksimāli bīstami, bet ja cilvēki jau ir izlēmuši iet šo ceļu, tad jāsaprot, ka, teiksim tā, atpakaļ ceļa nebūs un arī krieviem attiecībā uz viņu rīcību noilgumu nebūs. Tāpēc ja viņi jau ir spēruši kāju uz partizānu kara atakas un izlūkošanas datu pārsūtīšanas ceļu, viņiem vajadzētu būt pēc iespējas uzmanīgākiem un uzmanīgākiem pret digitālo drošību. Pastāv tīrīt savus tālruņus, izpētīt dažādas iespējas ar VPN, proti pārsūtīt datus tikai uz uzticamiem avotiem. Bet konkrētu skaidru noteikumu, kas glābs viņu dzīvības, iespējams vienkārši nav, jo arī Krievi šajā ziņā progresē, proti mācās un ar katru dienu pārsūtīt datus no okupācijas kļūst arvien grūtāk. Tomēr joprojām ir simtiem, ja ne tūkstošiem cilvēkiem, kas turpina to darīt. Un līdz šai dienai viņi nav notvērti un ir cilvēki, kas to dara kopš 2014. Gada līdz pat šai dienai. Tas vieš pārliecību, ka arī Krievi līdz galam neizprot, kā šajās teritorijās cīnīties ar ukraiņu partizāniem, kas attiecas uz cilvēkiem kopumā, kur vienkārši atbalsta Ukrainu un vēlas tajā atgriezties pēc iespējas ātrāk. Es gribu novēlēt viņiem to sagaidīt un nezaudēt ticību. Es zinu, ka tas ir ļoti grūti, bet teikt, pienāks laiks, kad mēs šīs teritorijas atbrīvosim. Tas būs grūti, bet jums vienkārši jāgaida un jātiek tam pāri.
No, это нужно просто дождаться и пережить.
Вот в России тоже есть люди, которые работают с украинской армией.
Krievijā arī ir cilvēki, kas strādā Ukrainas armijas labā, bet vēlējos vaicāt, ko tu domā par Krievijas sabiedrības darbībām, proti par to, cik viņi ir gatavi un drosmīgi pretstāvēt režīmam tur.
Nu, могу сказать на своём примере со мной.
Es varu pateikt pēc savu piemēru. Ar mani sadarbojas cilvēki no Krievijas federācijas, kuri sniedz mums dažādas izlūkošanas datus. Tur ir ļoti drosmīgi cilvēki, kuri ir gatavi pretoties Krievijas Putina režīmam ar jebkādiem līdzekļiem, taču tādi ir ļoti mazi. Es domāju, ka lielākā daļa no tiem, kas neatbalsta režīmu un kas ar to cīnītos, viņi diemžēl pamet Krievijas federāciju. Un vispār, Krievijas sabiedrība tādos totalitāros rāmjos dzīvo ļoti, ļoti ilgu laiku. Un tas tiek nodots no paudzes paudzē, un viņi ļoti baidās no drošības spēkiem, baidās no režīma. Tāpēc man šķiet, ka Krievijas federācijas globālā sabiedrība nav gatava stāties pretī tās režīmam. Nu, principā, tas ir redzams.
Varbūt provokatīvs jautājums, bet kā tu domā, vai cilvēki vietās, kuras ir okupētas jau 10 gadus, vēlas, lai Ukraina tos atbrīvo? Proti, cilvēki tur dzīvo ar Krievijas propagandu un varbūt jau domā, ka labāk dzīvot zem Krievijas varas. Kā tu domā?
Nebūtu pastāvīgi na kontakte su teritorijai, если бы у меня не было.
Ja es nepārtraukti nesazinātos ar to teritoriju, ja man nebūtu simtiem cilvēku, kas tagad atrodas Krievu okupācijā un sazinās ar mani, es arī domātu, ka šie cilvēki jau tagad vēlas dzīvot zem Krievu varas, bet tikai ar mani vien sazinās simtiem cilvēku, kuri nevēlas dzīvot zem Krievijas režīmu un gaida šī apgabala deokupāciju. Protams, lielākā daļa iedzīvotāji tagad ir pakļauti Krievijas propagandai un 10 gadu laikā viņi ir kļuvuši pilnīgi prokrieviski. Taču ir jāsaprot, ka šajā apgabalā lielais vairums cilvēku ir pametuši savas mājas. Tāpēc, godīgi sakot, kopumā nav svarīgi, cik cilvēki tur tagad gaida, bet es zinu, cik cilvēki kopumā gaida šī apgabala atbrīvošana, lai tur atgrieztos, lai viņu mājas atkal kļūtu par mājām. Katrā ziņā tur ir ļoti daudz cilvēku, kas gaida deokupāciju, un tie, kas ir prokrieviski, lielākoties ticēja Krievijas propagandai. Un plus vēl Krievi pielika visas pūles, lai šie cilvēki paši kļūtu prokrieviski. Tāpat Donbas iedzīvotāji piespieda mobilizāciju Krievijas armijā. Dabiski, ka tas mīļotais tiek mobilizēts Krievijas armijā, tu viņu tā vai citādi atbalstīs. Un, protams, ja viņš tiks nogalināts vai ievainots, jūs tur dabiski ienīdīsiet Ukrainas armiju. Līdz ar to Krievi ar ļoti asiņainām metodēm mēģina tos cilvēkus vērst pret Ukrainu, bet tomēr nevienmēr tas izdodas. Un es atkārtošu, ka lielākā daļa šī apgabala iedzīvotāji tik un tā pamet savas mājas, un ļoti liela daļa ir devušies uz Ukrainas kontrolēto teritoriju un gaida, kamēr tiks deokupēta viņu māju vieta.
Kādā jau pačam motīvu iehalis Kadīvki?
Un kad un kāpēc tu aizbrauci no Kadīvkas?
Jau iehalis 6. dekabrī 21. gada, kad...
Es aizbraucu 2021. gada 6. decembrī, kad apglabāju savu tēvu. Man tur vairs no ģimenes neviens nebija palicis un nekas mani vairs neturēja. Turklāt, tur vispār nenotika aktīvas militārās operācijas un es neredzēju jēgu atrasties šajā pilsētā. Nu, plus es vienmēr gribēju pamest okupāciju. Vienmēr gribēju dzīvot brīvā teritorijā zem Ukrainas karoga, tāpēc es arī aizbraucu.
Što prezašlo, kad...
Kas notika, kad Ukrainā sākās pilna mēroga iebrukums? Ko tu darīji?
Što te ģēlo?
Еще за месяц до полномасштабного вторжения я
Vēl mēnesi pirms pilna mēroga iebrukuma atsāku aktīvi uzturēt savu Twitter kontu, jo okupētajās teritorijās bija sākusies piespiedu mobilizācija. Man bija interesanti tam visam sekot un vākt dažādus datus. Es sapratu, ka Krievi kaut kam gatavojas, bet nedomāju, ka karš būs tik globāls. Pēc iebrukuma apmēram 3. pilna mēroga kara dienā man vienkārši bija jāpiesakās brīvprātīgajā formējumā savā Kīvas rajonā. To var saukt par teritoriālo aizsardzību, un mēs stāvējām gandrīz līdz pavasara beigām kontrolpunktos Kīvas nomalē. Pēc tam 2022. gada vasarā iestājos Ukrainas armijā.
Un kādi tagad ir tavi pienākumi?
Ja nemogu konkrētno говорить за обязанности.
Par pienākumiem es konkrēti runāt nevaru, teikšu tikai vispārīgi, ka mēs nodarbojamies ar izlūkošanu.
Kā reaģēvali vot drugie,
Kā reaģēja cilvēki un militāristi, kad atbrauci uz Kīvu? Ko viņi domāja par to, ka tik ilgi esi pavadījis okupācijā? Proti, vai viņi tevi neuztvēra, piemēram, kā okupantu, nevis proukrainiski noskaņotu
ukraiņski?
Мои все знакомые знали, чем я занимаюсь, знали мою позицию.
Mani draugi zināja, ko es daru, viņi zināja manu pozīciju. Tāpēc man nekādi jautājumi uzdoti netika. Un kurš vēlējās uzdot kādus jautājumus, tas saņēma atbildes uz saviem jautājumiem un saprata, ko es tur darīju. Un vēl man ir Twitter konts, kuru es izveidoju, nu, šis ir mans otrais Twitter konts, kuru izveidoju 2015. gadā. Ja paskatās, tad no publikācijām var redzēt, ko es darīju un kāda bija mana pozīcija visos šos 8 okupācijas gados. Tāpēc man ar šo problēmu nebija. Un visi gluži pretēji bija tikai pozitīvi par to, ka es pametu okupāciju, nodzīvoju tur tik daudzus gadus, bet nebija pakļauts Krievijas propagandai un paliku savējais.
Tu
jau teici, ka pagājušajā gadā pēc visiem šiem gadiem nolēmi atklāt savu identitāti Twitterī. Kādai nolēmi to darīt?
Ну, во-первых, россияне очень долгое время начинают.
Ну, pirmkārt, krievi ļoti ilgu laiku, sākot ar 2022. gadu, ir mēģinājuši noteikt manu identitāti. Tajā pašā Stahanovā viņi turēja citus cilvēkus aizdomās, ka tas esmu mēs. Tas pakļāva riskam daudz cilvēks. Nu, plus kā vācu un turpinu vākt dažādas izlūkošanas datus no turienes, un ja to dara cilvēks, kas valkā masku, cilvēki tomēr mazāk uzticis. Proti, ja šī ir publiski atklāta seja, cilvēkiem ir lielāka uzticēšanās, un izlūkošanas datu vākšana no turienes man tas ir ietekmēs tikai pozitīvi.
Ja neskolika, ja paņemāju, tu toži sražāli savu Bahmutu, cik saprotu, cīnījies arī Bahmutā. Ko tu vari pastāstīt par to, kas tur notika, un par to, ka Ukrainai nācās atkāpties no pils
Bahmutī ničo особено такого не произошло в плане
Бахмута nekas tāds īpašs nenotika runājot par kaut ko tādu pārsteidzošu. Tā bija parastā krievu gaļas kaudze, kur viņi vienkārši sūtīja uz pilsētu. Viņi neskaitīja savus zaudējumus. Protams, mēs nevarējām ilgi noturēties tikai uz pilsētas drupām. Es domāju, ka tas ir tas pats stāsts kā ar Avdijevku. Ja pilsēta ir pilnīgi izpostīta, ja vienkārši nav kur slēpties un nav kur aizstāvēties, tad no tās nākas aiziet. Situācija ir diezgan loģiska. Vienīgais neloģiskais ir Krievu paņēmieni, kur savus zaudējumus neskaita. Diemžēl viņiem ir vairāk aprīkojuma un munīcijas, tāpēc viņi vienkārši iznīcina mūsu pilsētas un ienāk izlegušajā zemē. Noturēt izdegušo zemi ir ļoti grūti, un tajā nav nekādas loģikas.
Ko tu vari pateikt par situāciju frontē? Es saprotu, ka strādā ar izlūku informāciju, bet tomēr kāds ir noskaņojums tiem karavīriem, ar kuriem tu kopā strādā?
Noskaņojums ir atšķirīgs, jo armija joprojām ir sabiedrības daļa un cilvēki ir dažādi. Varu teikt, ka tie cilvēki, kas ir ap mani armijā, joprojām ir motivēti, joprojām ir gatavi cīnīties līdz galam. Mēs visi saprotam, par ko mēs šeit iestājāmies un par ko mēs cīnāmies.
Paldies tev par interviju.
Nav par ko. Paldies par uzmanību.
Paldies, Rihard! Rihard sarunājās ar Artjomu Karjakinu, ukraiņu karavīru un bijušo partizānu. Paldies par šo sarunu. Nu, katrā ziņā tā drosme un uzņemšanās ir neiedomājama un par to vienmēr ir jāatceras, ka jā, mēs nezinām, kas notiek Krievu okupētajās teritorijās, proti propagandas meisteri ziņo par to, kas tur notiek, par to, kā tiek celta skaistā nākotne, bet cik no tā visa atbilst realitātei, protams, ka nav nekādas ticības jebkam, kas tiek ziņots no šīm vietām, un ir jāatceras, ka arī okupētajās teritorijās ir Ukrainas atbalstītāji un cilvēki, kur gaida, kad tos atbrīvos, savukārt tie, kur gaidīja Krieviju, nu, viņi arī Krieviju sagaidīja, un cik mēs dzirdam liecības no šīm okupētajām teritorijām, tad visbiežākais rezultāts ir totāla vilšanās. Nu, ko šajā reizē tas viss, šajā sezonā tas viss, jo mums, kā visiem pārējiem Latvijas radio, kā lielākajai daļai citu Latvijas radio raidījumu ir jāiet nelielā bateriju uzlādēšanas kūrē, un mēs pie jums atgriezīsimies jau pašā septembra sākumā. Tāpat ceturtdienās iznāksim ik nedēļu. Tikmēr jums ir iespēja ieskatīties mūsu arhīvos, vai Latvijas radio mobilajā lietotnē, vai Latvijas radio mājaslapā, vai straumēšanas vietnēs ir atrodamas visas drošinātāja 78 iepriekšējās sērijas, tas nozīmē 78 intervijas ar cilvēkiem Ukrainā, ar cilvēkiem ārpus Ukrainas, kas dara visu, ko spēj, lai palīdzētu šai valstī cīņā par brīvību. Liels paldies, ka esat kopā ar mums. Raksiet vēstules ieteikumus, jā, ja jums ir kādas idejas, ko mums varbūt vajadzētu pamainīt nākamajā sezonā. Droši šis ir īstais brīdis, kad to darīt, raksiet. Drošinātājs at Latvijas Radio LV. Mēs lasīsim noteikti un iespējams kādas no jūsu idejām arī tiks realizētas.
Jā, arī es saku visu gaišu pagaidām, uz dažām nedēļām atvedamies no jums, atpūtīsimies nedaudz, bet noteikti neaizmirsīsim par ukraiņiem, sakosim līdzi, kas notiek Ukrainā, novēlēsim viņiem veiksmi un izturību šajā laikā un paši, kā nu varēsim, turpināsim arī viņiem palīdzēt, bet tikmēr noteikti atceramies to, ka drošinātājs tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Paldies, Rihard! Par šo sezonu. Paldies arī klausītājiem. Atā! Raidieraksts drošinātājs.